Tämä sapatin sana on kertomus, historiallinen tosikertomus. Firenzen kaupunki on Italiassa Toskaanassa. Kaupungin keskustassa on tori nimeltään Piazza della Signoria. Tuolla torilla on historian aikana tapahtunut ikäviä asioita. Siellä on muistomerkki, maahan laitettu metallinen laatta, jossa on kupariin kaiverrettu latinan kirjoitus. Siinä ilmoitetaan näin. Tässä paikassa ovat veljet Domenico ja Silvestro surmattu toukokuun 23. päivä vuonna 1498 sekä Girolamo Savonarola. Heidän muistokseen on muistomerkki asetettu. Se tapahtui vuosisatoja myöhemmin, noisten miesten kuoleman jälkeen. Kaupunkilaiset itse asettivat tuon laatan paikoilleen. Nuo dominikaanimunkit oli julistettu kerettiläisiksi. Ja kerettiläiseksi julistettiin tuohon aikaan ne, joiden oppi ei ollut vallitsevan kirkon opin mukaista. Myös Jan Hus ja Martti Luther julistettiin kerettiläisiksi ja monia muita. Kuka oli Savonarola? Italialaisen liikemiehen poika, joka kasvoi niin sanotusti hurskaassa kodissa. Hän opiskeli filosofiaa ja lääketiedettä. Luki ja tutki paljon raamattua. Ja sitä lukiessaan Vanhan testamentin profeetat alkoivat ikään kuin puhua hänelle. Sillä keskiajan hurskas elämä oli taantumassa ja oli tullut renesanssin aika. Sanana renesanssi tarkoittaa uudelleen syntymää, mutta ei niin kuin me sen ymmärrämme, vaan se liittyi tuon ajan Kreikan ja Rooman taiteen ihailuun ja samalla myös vapautumista katolisen kirkon hallitsemasta keskiajan uskonnollisesta maailmankuvasta. Se vaikutti niin, että uskonnollisia lakeja ei enää kunnioitettu, vaan niitä pilkattiin, uhmattiin ja niiden tilalle tulvi vanhat pakanalliset elämän ihanteet. Tilanne oli vähän samantapainen kuin nykyään monessa maassa, joissa vanha pakanallisuus on saanut uudelleen jalansijaa. Taide ja kulttuuri olivat enemmän kuin uskontoja, kaikki siihen liittyvä. Savonarola kauhistui mielessään sitä, kuinka monille ihmisille olivat yhtä rakkaita nämä kolme, Jupiter, Venus ja Kristus, kaikki samanarvoisia jumalia. Savonarola koki herätyksen ja hän kirjoittaa näin. Aloin halveksia kaikkea maallista. Sydäntäni poltti vastustamaton kaipuu taivaalliseen isänmaahan ja päätin vihkiytyä kokonaan Herralle Jeesukselle. Sillä tiesin, että olin löytänyt taivaallisen aarteen. Möin kaiken, mitä omistin, ja ostin sen pellon. Tuohan oli yksi Jeesuksen vertauksista, jossa mies löytää pellosta aarteen. Savonarola löysi Jeesuksen. Tuossa kertomuksessa Matteuksen 13 ja 44 sanotaan näin. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Ehkä mies löysi kätketyn aarteen sillä tavalla, että hän kaivoi ojaa tai kyntäessään peltoa, mutta hän ei etsinyt sitä, vaan hän löysi sen. Saadakseen oikeuden aarteeseen, hänen piti ostaa tuo pelto, ja siksi hän myi kaiken, mitä hänellä oli. Tuo aarre kuvaa evankeliumia, kaikkea sitä rikkautta, jota ilosanoma Jeesuksesta tuo. Pelastus, syntien anteeksi anto, tulevaisuudessa ikuinen elämä. Mikään muu ei ole niin arvokasta tässä maailmassa kuin löytää tuo aarre. Aivan niin kuin Paavali sanoo kirjeessään filippiläisille, 1:7-8. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Sillä Herrani, Kristuksen Jeesuksen tunteminen, on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ja samassa luvussa Matteuksen 13 sanotaan vielä, että taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti ja osti sen. Kauppias ei löytänyt helmeä sattumalta, vaan hän etsi sitä määrätietoisesti. Kun hän löysi tuon helmen, hän ymmärsi sen arvon. Hän löytää evankeliumin ja arvioi aivan oikein. Taivasten valtakunnan olevan kaikkien helmien helmi, ja siksi hän uhraa kaiken muun saadakseen sen omakseen. Voidaan sanoa, nämä miehet keräsivät aarteita taivaaseen, ja lisäksi he olivat rikkaita koko elämänsä ajan, koska evankeliumin totuudet olivat heidän rikkautensa. Mitä kaikkea tähän sisältyykään? Johanneksen evankeliumi kuvaa tätä näin. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona. Sana oli Jumala. Siis jo alussa kaikki oli Jumalan kädessä. Kaikki, minkä hän loi, emme tiedä niistä muista maailmoista. Muuta kuin sen, että niitä on, mutta meidän oma aurinkokuntamme, sanan voimalla, Jumalan voimalla se luotiin. Kaikki ne eläimineen, maassa, meressä ja ilmassa, ja ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Evankeliumiin sisältyy paljon, koko ihmisen historia. Luomisesta syntiin lankeemukseen, veden paisumus ihmisten pahuuden tähden. Mutta valo tuli maailmaan, itse vapahtaja Jeesus Kristus. Ja kaikille, jotka ottavat hänet vastaan, hän antaa oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Evankeliumin voima, sen muuttava voima. Sen rikkaus loppuun asti, kunnes kaikki luodaan uudeksi. Evankeliumin voi löytää, mutta sitä voi myös etsiä. Se on aarre. Samana vuonna 1475, kun Suomessa Erik Tott alkoi rakentaa linnoitusta Savonlinnaan, nähdään Savona Roola kulkemassa Kolongan luostaria kohti. Hän oli nyt 22-vuotias. Syy, miksi hän meni luostariin, oli selvä. Hän itse kertoo. Maailman suuri kurjuus, ihmisten jumalattomuus, epäsiveellisyys, aviorikokset, ryöstöt, ylpeys, epäjumalan palvelus ja Jumalan pilkku. Ovat ne syyt, joiden vuoksi otan tämän askeleen. Nythän jossain maassa, en nyt muista mistä, missä olikohan se Tanska, en ole varma, halutaan poistaa Jumalan pilkka pykälä perustuslaista. saako sen jälkeen sitten pilkata ihan yleisesti Jumalaa. Savonarola kärsi sydämessään ja siksi hän meni luostariin. Jos nykyaikana katsottaisiin näitä asioita samalla tavalla, niin kaikkien meidänkin pitäisi mennä luostariin, jotka huokailemme tätä maailman menoa. Niin samanlaiselta se näyttää kuin tuossa kuvattu. Itse ajattelen kyllä, että ei pidä eristäytyä maailmasta ja ihmisistä, vaan elää ihmisten keskellä uskovan omalla tavalla, todistaen elämällään uskosta, pian palaavasta Herrasta. En tiedä, ehkä siihen aikaan, 1400-luvulla, ei oltu tietoisia Jeesuksen takaisin tulosta taivaan pilvissä. Aika oli toisenlainen. 7 vuoden kuluttua tämä dominikaani munkki muutti Firenzeen. Hän toimi matkasaarnaajana 8 vuotta. Sitten hän sai kutsun Firenzen hallitsijasuvun Medisien hovisaarnaajaksi. Tosin kun katsoin Wikipediasta tietoja Savonarolasta, niin kaikkea sitä en löytänyt, minkä sain itse vanhasta vuoden 1963 joululehdestä. 54 vuotta vanha lehti, jossa kerrotaan asia toisella tavalla. Savonarola asui San Markon luostarissa, kaupungin keskustassa. Asuintila on nykyään järjestetty museoksi. Kun menee tuohon museoon, jo eteisessä katsojaa kohtaa järkyttävä näky. Suuri öljyvärimaalaus, joka esittää Savonarolaa 2 munkkitoverinsa, Domenikon ja Silvestron kanssa polttoroviolla. Ja siellä on myös hirsipuu. Korkeaa puusiltaa myöten pyövelit kuljettavat 3 Jumalan miestä roviota kohti. Siinä oli kuvattuna Savonarolan ja hänen 2 munkkiystävänsä tuskien tie. Taulun on maalannut Savonarolan ystävä. Ja sen jälkeen taulusta on tehty monia jäljennöksiä. Museossa on myös kulunut vanha Raamattu, tiheään viivoilla merkitty, sekä hänen kirjoittamiaan käsikirjoituksia. Hänen elämänkertansa kirjoittavat paljon hänen elämästään ja tuosta aikakaudesta. Hän tutki Raamattua ja rukoili ja ylisti Jumalaa. Erässä hänen käsikirjoituksessaan lukee näin. Sinussa on rikkaus, joka ei milloinkaan lopu. Sinussa on kunnia ja maine, joka ei milloinkaan kuihtu. Sinussa on voima ja väkevyys. Sinussa on viisaus ja ilo ilman alakuloisuutta. Valo ilman pimeyttä. Elämä ilman kuolemaa, voitto ilman tappiota, autuus ilman kurjuutta, siksi pysyn aina luonasi. Ja Savonarola lähtee tästä kammiostaan yhä uudelleen oman luostarinsa San Markon kirkkoon julistamaan sitä, mitä Herra on hänelle antanut puhuttavaksi. Kaupungilla kiirii maine. Valtavan hengen miehen saarnoista ja alkaa kansanliike. Ja tuon luostarin kirkko tulee liian pieneksi. Siirrytään Firenzen suurimpaan kirkkoon, Santa Maria del Fioreen, joka on yksi maailman suurimmista kirkoista, varmaan tänäkin päivänä. Sinne tulee 1000 kuulijoita, mutta monet jäävät silti ulkopuolelle. Tuossa kirkossa Savonarola saarnoillaan järisytti koko kaupunkia. Kun tulisieluinen hengenmies puhui uskonpuhdistussaarnansa kaupungin ihmisille. Ihmiset kokivat saarnan aikana valtavia asioita. Se kosketti heitä todella. Se valtasi sydämet ja omat tunnot. Voin hyvin kuvitella, miten Savonarola italialaisella temperamentilla saarnasi. Siitä ei puuttunut ääntä eikä ilmettä, ei liikettä, ei koskettavia sanoja. Ja ihmiset polttivat irstaat romaanit ja Venus-kuvat tulessa. Kerrotaan, miten nuori taiteilija Michelangelo järkyttyi nähdessään tulen nielevän kreikkalaisen taiteen aarteita. Michelangelon mielessä oli nyt ristiriita. Kreikkalainen ja pakanallinen taide vai kristinusko ja sielun pelastus? Näiden kahden välillä oli hänenkin tehtävä ratkaisu. Kerrotaan, että milloinkaan ei Michelangelo päässyt irti siitä, mitä Savonarolan saarnat olivat hänen sielunsa jättäneet. Niinpä hänen taiteensa muuttui. Siinä kulki aina mukana uskonnollinen linja. Firenzessä on myös kuuluisa Michelangelon Daavid-patsas. Herätys Firenzessä kuitenkin joutui vallankumouksen pyörteisiin. Ja levottomuuksien vuoksi Medisien hallitus karkotettiin Firenzestä maan pakoon. Savonarola joutui kaupungin näkyväksi hallitsijaksi ja julisti kaupungin teokraattiseksi. Kaupunkivaltioksi, joka tarkoittaa, että Jumalalla on siellä valta. Tästähän ei paavi tietenkään pitänyt. Nykyään teokraattisiksi valtioiksi luetaan esimerkiksi paavin johtama Vatikaanivaltio ja iranilainen islamilainen tasavalta. Valtion olot kehittyivät siihen suuntaan, että paavi vaati Firenzeä liittymään hänen valtioliittoonsa, ja Savonarola ei tähän suostunut. Silloin paavi julisti Savonarolan pannaan ja uhkasi koko kaupunkia kirkon kirouksella ja kielsi Savonarolaa saarnaamasta. Mutta Savonarola ei lannistunut. Hän saarnasi voimallisesti paavia ja maallistunutta kirkkoa vastaan. Kuulijajoukot alkoivat kuitenkin harveta. Savonarolan luostariin hyökättiin, ja hän sekä hänen toverinsa, kädet ja jalat sidottuina, raahattiin vankilaan. Siitä alkoi noiden kolmen miehen kärsimystie ja kidutus. Savonarolan elämän tutkija professori Schneitzer kertoo muun muassa seuraavaa. Paavi oli lähettänyt julman kätyrinsä Romoliinin paikalle, kuolemantuomio mukanaan ja sanonut, kuolla hänen täytyy, vaikka hän olisi toinen Johannes Kastaja. Kuolemantuomio oli siis jo langetettu, mutta silti häntä kidutettiin. Pimeyden ruhtinaalla oli todella suuri viha tätä keskiajan valtavinta ja tulisinta puhujaa kohtaan, kuten monia muitakin Herran omia kohtaan. Marttyyrien historia kertoo heistä. He ovat voittajia, ja niin kuin ilmestyskirja 12 ja 11 sanoo, he voittivat hänet, Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeään, vaan olivat valmiit kuolemaankin. Vielä yksi ajatus aarteen etsinnästä. Jeesus oli maan päällä. Jeesus tuli maan päälle etsimään kadonneita. Hän osti kaikkein korkeimpaan hintaan maailman pellon, voittaakseen omakseen seurakunnan, joka on hänen aarteensa. Herra, mitä muuta me voimme sanoa kuin kiittää? Evankeliumin ilosanoma on annettu meille kaikille maan asukkaille. Kiitos, että se täyttää tehtävänsä, minkä vuoksi olet sen lähettänyt. Auta niitä, jotka tätä aarretta etsivät, ja kiitos niistä, jotka ovat sen löytäneet ja siitä kertovat. Evankeliumi on hyvä sanoma. Siinä on Jumalan ihmeellinen muuttava voima. Siinä on pelastussanoma kaikille, jotka tahtovat ottaa sen vastaan. Valtavin aarre, minkä ihminen koskaan voi saada. Kiitos rakkaudestasi, Jeesus. Amen.